Zabur 41-chi sano. Ijrochilar rahbariga Qoroh naslining qasidasi. Kiyik irmoq suvlarini tusaganday, ey Xudo, jonim seni shunday tusaydi. Jonim tashna Xudoga, bar hayot Xudoga. Qachon borib Uning huzurida hozir bo'laman. Tuz totmay kecha-yu kunduz ko'z yosh to'kaman. Qani Xudoying deya masxara qilar odamlar doim. Shodlik hayqiriqlari-yu hamdu sanolar ostida jamoa bilan birga Xudoning uyiga borardim. Bayram nishonlagani olomon bilan borardim. Shularni eslab yuragim pora-pora bo'lmoqda. Nega tushkunlikka tushasan, ey jonim? Nega behalovat bo'lasan ichimda? Xudoga umid bog'la. Shukr etaman yana unga najotkorim, Xudoyimga. Tushkunlikka tushganman. Shu bois, ey Xudo, seni Iyordan diyoridan, Hermon tizmasidan, Mizor tog'dan turib eslayman. O'kirayotgan dengizlarday, guvillayotgan sharsharalarday, sen yuborgan qayg'u to'lqinlari o'tgandilar ustimdan bosib. Kunduzi egam sodiq sevgisini ko'rsatadi. Tunlari u menga qo'shiq beradi. Menga umr bergan Xudoga ibodat qilaman. Xudoga suyangan qoyamga aytaman. Nega meni unutib qo'yding sen? Ne uchun g'amga botib yurmog'im kerak? Dushmanlarim siquvi sababidan. Dushmanlarim haqoratidan suyaklarim zirqiraydi. Ular muttasil mendan, qani Xudoying deya so'raydi. Nega tushkunlikka tushasan, ey jonim? Nega behalovat bo'lasan ichimda? Xudoga umid bog'la. Shukr etaman yana unga, najotkorim. Xudoyimga.